Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisla.
Moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Prokleta Avlija Ive Andrića. Ovu knjigu nam predstavlja Dragan Bošković, pesnik i književni istoričar.
Is
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Prokleta Avlija Ive Andrića. Ovu knjigu nam predstavlja Dragan Bošković, pesnik i književni istoričar. Dragan Bošković predaje savremenu srpsku književnost i teoriju književnosti na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Urednik je naučnog časopisa Nasljeđe i urednik teorijske edicije Crvena linija. Do sada je objavio 7 pesničkih knjiga i 7 monografija. Autor je velikog broja ogleda i studija posvećenih književnosti i književnim pitanjima i teoriji književnosti. Dragane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, zdravo je.
Ova emisija se zove Moja knjiga. Svako od sagovornika u emisiju dođe sa pričom o jednoj knjizi, dođe sa jednom knjigom koju želi da preporuči slušalcima. Ti si se za ovu priliku opredelio za knjigu, za delo Prokleta Avlija Ive Andrića. I na samom početku da te pitam, zašto je baš ova knjiga bila tvoj izbor?
Pa i dalje, ne znam da li mi biramo knjige ili knjige biraju nas. Čini mi se da nekoliko knjiga koje ostaju najintimnije vezane za svakog čoveka nisu pitanje njegovog izbora, kao na kraju uopšte izbora bilo kojeg segmenta ili stvari u njegovom životu. Čini mi se da je kao Grobnica za Borisa Davidovića ili kao Gospodar Prstenova ili Harmsovi slučajevi, da su te knjige zapravo našle put do mene ili da su tražile baš mene ovako kakav jesam Andrića. I nisam toliko čitao ili nisam bio toliko posvećen njemu kao velikom piscu ili njegovom delu, koliko je zapravo bio potreban jedan trenutak. I to nekako smatram da je bitno za Andrića, iako se on provlači od detinjstva po našim rukama. Zapravo za Andrića treba izvesna zrelost ili da kažemo izvesna slabost bića koje dolazi tek kasnije.
A kada si prvi put došao do dodira sa nekom Andrićevom knjigom i koje je to delo bilo?
Ne mogu da se setim.
Zaista, u školi?
Pa verovatno u školi, ali nisam u školi mnogo mariozan za književnost, nisam za školu. Tako da mogu nekako svoje interesovanje za književnost u neke kasne gimnazijske dane mogu da stavim ili da ih vežem za studije, ali to je već neki drugi tip obaveznog i programiranog čitanja u odnosu na ono što bi trebalo da bude ovaj sam pogodak knjige u nas same.
A prvi susret sa delom Prokleta Avlija kada je bio i kako izgledao?
Ne znam. Zapravo čini mi se da uopšte nije bitan taj prvi susret. Mislim, mogu ja da sada izmišljam neku sobstvenu mitologiju i da formiram nešto, neku posebnost u odnosu sebe prema Andriću ili prema ovoj knjizi, ali zapravo ključni trenutak ja mislim bio negde 2000 i neke godine, ne znam koja je, 10. 11. 12. kada, možda i ranije, kada sam zapravo posle predavanja koje sam držao studentima o Andriću, stigavši u Beograd, tu noć proveo čitajući Prokletu Avliju i to je taj trenutak kada mi se knjiga kao takva otvorila. Sutradan sam dobio groznicu i visoku temperaturu, što je bio znak da me pogodila tamo gde verovatno je želela da me pogodi, i nekako sada ostaje neodvojiva od mene samog i od mog mišljenja o literaturi.
Da, znači to je bio susret vrlo intenzivan koji je i uticao na to da se...
Čini mi se da sa Andrićem ne može drugačije, možda i sa drugim piscima je tako. Andrić je veoma neprijatan pisac, kako sam zapisao u jednom tekstu, Andrić je zapravo proklet pisac. Čini mi se da toliko kristalan sa ove osnovne diskurzivne strane, on je zapravo potpuno iscepljen, potpuno procepljen i potpuno je njegovo to ogledalo teksta i diskursa i stila zapravo jedna vrsta napuknuća koja neprestano provocira nečim ispod, ali koji ne dozvoljava da to ispod progovori u toj snazi, ukoliko nas onda ne obuzme i izazove temperaturu, da ne kažem nešto drastičnije. Tako da Andrić s jedne strane prijemčiv za čitanje i može se nekako plasirati kao najbezazlenije štivo, a mislim da je pisac koji je otvorio najbolesniji svet u srpskoj književnosti.
Da, za Andrića se obično i vezuju te neke suprotnosti na oko, je on racionalan i stabilan i u jeziku i u misli, a kada se zaroni negde ispod, vide se tu neki čudni slojevi.
Da, pa kao nekako, čini mi se da Andrić zapravo u pravom trenutku gradi jednu elementarnu građansku svest i građanski odnos prema diskursu i tekstu, odnos prema, da kažemo, društvu i ajde i umetnosti. Tako kod njega je zapravo svaka stvar stabilna. Zato je i povodljiv za čitanje, zato se čini lak za razumevanje od pitanja, ne znam, mostova koje pokreće estetike, pitanje jezika, on se zapravo nalazi u nekom vrhu modelovanja srpske građanske kulture. Zato je na površini kao gledalo, on je i dosadan. On je potpuno podvrgnut određenim, da kažemo, jezičkim stereotipima koje uspeva, zaista genijalno, da ih nekako uvek ostavlja u jednoj vrsti razlike, u jednoj vrsti novog efekta. Ali on je sav zapravo u ponavljanju, u stratifikaciji. I samim tim, kažem, koliko je pristupačan, toliko s druge strane, ako se čovjek otvori onom dubljem u Andriću, ne znam kako će to baš lako preživjeti.
A što se tiče ovog dela Prokletavlija, ajde sad malo o samoj knjizi da nešto kažemo, postoji taj, recimo, i neka žanrovska dilema vezana za ovu knjigu, da li je to roman, da li je pripovetka, da li je povest. Vidim ljudi koji su pisali o njoj imaju različite tu neke interpretacije toga. Kako se tebi čini ovo delo, da li je to roman, povest, pripovetka, ili je to manje bitno?
Žanrovske određivati zaista je manje bitno. Čini mi se da ako bismo mogli napravimo jednu liniju kratkih romana, da ih tako nazovemo, u srpskoj književnosti, mislim da bismo mnogo bolje prošli nego da pravimo nečega što su oni veliki romani i debele knjige. Od Dnevnika o Čarnoviću, Ljudi govore, do Proklete avle i Grobnice za Borisa Davidovića. Čini mi se da jedan eliptični i efektni rezultat i estetska na kraju, ako hoćemo, i književna i kulturna vrednost se postiže ovakvim knjigama. U Andrićevom opusu Prokleta avlija za mene ima posebno mesto i priča Mustafa Mađar, za koju smatram da je to je ta priča 20. veka, onoliko koliko je Hamlet konstituisanje modernog junaka, jednog kulturnog obrasca moderniteta, toliko je naš modernitet zapravo postavljen u Mustafu Mađara, a onda samim tim, da kažem, efekti u Mustafe Mađara nalaze se i u Prokletoj avliji.
Kada bi te neko pitao zašto je ovo tvoja knjiga, zašto knjigu toliko ceniš i voliš, kojim bi rečima to upisao?
Zato što ona u potpunosti izvrnula Andrićevu poetiku i ovog, da tako kažemo, ili kako smo pomenuli, očekivanog Andrića. Zato što na kraju te priče, autor eseja o priči i pričanju i jednoj vrsti, da kažemo, o favorizacije priče i pričanja, kaže, nema ni priče, ni pričanja. U istoj ovoj knjizi autor koji je objavio esej Mostovi i Na Drini ćuprija i Most na Žepi kaže da sam junak Ćamil nije mogao da shvati šta sve može da deli ljude i da postoji jedna vrsta nepremostivosti između ljudi, kao i u delu gde pominje Džem Sultana i njegovog brata kao jedan večni okršaj dve strane. Tako da čini mi se da Andrić demantuje samog sebe, ili ne demantuje, nego jednostavno izvrće samog sebe do onog mesta nemogućeg koje se konstituiše u ovoj knjizi. Ona je puna rezova, puna, da tako kažem, iznenađenja i puna otvaranja nekih prostora koji su iza ili s one strane, u smislu i nepredstavljivog i nemogućeg za recepciju ili bacač čitaoca tamo gde on zapravo ne zna i da može da se pronađe. Pa kad imamo nepredstavljen razgovor između Karađorđeva i Ćamila, nepredstavljene studije Ćamilove, nepredstavljenu i tu nesrećnu ljubav prema lepoj Grkinji, mi vidimo zapravo da je cela ova knjiga u tom smislu posebna, jer sebe konstituiše kao ono iza sebe. Čini mi se da me ona je naučila da čitam znakove kao znakove, nego znakove kao procepe i pukotine.
Znakove pored puta.
Ne, nego znakove koji su na putu. Mm. Jer znak zapravo nikad ne postoji kao celovit, kao znak. On postoji kao pukotina ako se pozovemo na dekonstrukciju ili ako se pozovemo na Lakana, subjekt je uvijek podvoljena suština. On uvijek uvodi jedan manjak u svet, ne višak u svet. On zapravo uvijek uvodi prazninu u sam svet, jer ono ništa čije mjesto naseljava mora da bude deo samoga subjekta, i u ovom smislu sama pukutina ili ono drugo mora da bude deo samog znaka, onoliko koliko je Džem Sultan deo Ćamila.
Kažeš da ovdje u ovom romanu postoji priča o podeljenosti, podeljenostima. Ideja podeljenosti je zastupljena i zaista je tako, podeljenost između likova samog romana, između onoga što Avlija kao institucija predstavlja i ostalog sveta. Kako je to vezi sa tom čuvenom Andrićevom idejom mostova? Zapravo sna o nečemu što povezuje ljude, zapravo što premošćava tu podeljenost, i ove priče o toj podeljenosti koja zaista u ovom delu postoji od početka do kraja.
Mislim da Andrić jasno strukturira sve svoje znakove, počevši od subjekta junaka ili misli o estetici, evo i mostova, tamnica i tako dalje. Tu kod njega postoji jedan potpuno jasan, da tako kažemo, hijerarhijski rad. S jedne strane, smrt je ona koja stoji iza svega, i zapravo jedno otvaranje smrti može da nam pokaže, poimanju smrti, da kažem, kod Andrića, može da nam pokaže koliko ona sama konstituiše zapravo i mostove, i ona sama kao ono ništa koje je samo po sebi procep, ne dozvoljava da se jedna stvar zapravo učini celovitom. Tako da mostovi kod Andrića zapravo, čini mi se, da više razdvajaju nego da spajaju ljude. Kao što i znak sam više razdvaja sebe u odnosu na druge znake, jer je sam rascep u sebi, nego što mu omogućava onu primarnu komunikativnu stranu. Andrić, to se lepo vidi u priči Most na Žepi, zapravo most gradi kao vezir Jusuf, glavni junak, most gradi kao nadgrobni spomenik. On ideju o mostu dobije u tamnici, u dodiru sa kamenom tamnice, gdje zapravo samo iskustvo smrti onda konstituiše jednu ideju mosta, da bi na kraju izbjegao da obeleži taj most, i kako kaže pripovedač na kraju priče, most ostaje bez imena i znaka. Istu rečenicu imamo na kraju Proklete Avlije, da zapravo Fra Petrov grob ostaje grob bez imena i znaka, kao da i Ćamilov grob ostaje neobeležen grob. Samim tim, ne da nema više priče i pričanja, nego i priča i pričanje i mostovi i subjekt ostaju kao ona rascepljena i, da tako kažemo, tanatofilno obeležena mesta. Thank you.
snu ja bijelim se hajne. Drugi lutaju po mraku, traže tajne prolaze, odlaze, pa opet dolaze. I bez kraja svaki zbraja pobjede i poraze.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Prokleta Avlija Ive Andrića. Ovu knjigu nam predstavlja Dragan Bošković, pesnik i književni istoričar. Dragan, evo malo smo govorili o Andriću, u njegovom književnom svetu i o delu Prokleta Avlija, pa zamolio bih te da pročitaš možda par rečenica iz ovog dela, da evo malo ponovo se susretnemo sa Andrićevim jezikom. Za Andrića inače kažu da je pravi jezički majstor, pa evo da vidimo i na ovom primjeru.
Hvala ti. I tu je kraj. Nema više ničeg. Samo grob među nevidljivim fratarskim grobovima, izgubljen poput pahuljice u visokom snegu što se širi kao okean i sve pretvara u hladnu pustinju bez imena i znaka. Nema više ni priče ni pričanja. Kao da nema ni sveta zbog koga vredi gledati, hodati i disati. Nema Stambula ni Proklete Avlije. Nema ni mladića i Smirne, koji je jednom umro još pre smrti, onda kada je pomislio da bi mogao biti nesrećni sultanov brat Džem. Ni jadno Hajma, ni Crne Akre, ni ljudskih zala, ni nade i otpora koji ih uvek prate. Ničega nema, samo sneg i prosta činjenica da se umire i odlazi pod zemlju.
Sad, Prokleta Avlija je, kao i neka druga Andrićeva dela, priča o podeljenosti, ali i priča o samoj priči i o pričanju. U ovom delu Prokleta Avlija imamo čitav ulančani niz pripovedača od mladog fratra koji se seća priče Fra Petrove, Fra Petra koji je čuo priču od Zajma koji priča o Ćamilu, a Ćamil je opet u dijalogu sa Džem Sultanom. Dakle, vidimo jedan čitavu prstenastu strukturu, pa evo da nam kažeš nešto o tome kako se tebi čini sama struktura dela Prokleta Avlija.
Mislim da su sve te narativne instance samo uvedene zapravo da bi se dogodio Ćamil. Ćamil nije u dijalogu sa Džem Sultanom, on jeste Džem Sultan. Ostali su zapravo samo maske pripovedača ili pripovedanja koje se skrivaju i skrivaju iza priče, ali ne mogu da se dogode u sopstvenom identitetu, jer bi onda morali da začute, kao što je Ćamil čutio. Mi ne čujemo glas Ćamila zapravo u romanu i to ključno mesto Džem Sultanu ne priča Ćamil, nego kako je on pričao zapravo Fra Petru, a njegova priča bila iskidana kako je zapisano i puna nekih rezova, čak nije misao mogao da sastavi celu, već je u pola rečenice umeo da zastane. A kada je govorio, njegov glas je bio čvršći glas nekog drugog, koji je onda posle prelazio u šapat. Dakle, narativne instance i pripovedači su samo maske, kao što je svaki od junaka maska, samim tim možemo da razumemo i priču kao masku. Zapravo, uopšte ona nema neki snažni ontološki status kod Andrića kako nam je predstavljeno do sada. Možda ona zapravo ponavlja onu, kako Andrić tu u priči i pričanju zapisuje, da zapravo kao Šehirezada samo produžava iluziju života. Možda je tu zapravo mesto, dakle, treba razumeti Andrića. Priča kao iluzija života, produžavanje, produžetak iluzije života, a ne zapravo kao ontološka ili estetska činjenica koja može da samim tim dozvoljava egzistenciju celog sveta. Fra Petar je maskiran. On kaže, dobro je što nisam u fratarskom habitu da me ne bi prepoznali. Karađoz je, za njega je zapisano da je kao jedna od uloga u teatru. Ostali su isto skrivene iza priča koje ponavljaju kao formule. Ne bili zapravo opet potvrdili sopstvene stereotipe i onemogućili sebi da se otvore onom onom užasnijem što zapravo čini tu stvarnost. Jedini Ćamil ima identitet. Čini mi se da od svih možda junaka, Mustafa Mađar i on zapravo jedini dosežu punoću sopstvenog identiteta, baš zato što nisu ono što jesu, nego su ono drugo. Jer oni ne skrivaju pripadanje onom drugom. Zato i fra Petar ima velike muke da tako kažemo, ispovedi Ćamila kao Džema, tek u jednom imaginarnom razgovoru s njim, on kaže nesretni Džem. Zapravo, problem je te drugosti koja konstituiše identitet kao takav, da koja se neprestano zadržava u sopstvenoj transcendenciji i objavljuje kroz znak, ovog puta kroz znak Ćamila, ali koja nam ostaje stalno skrivena, koja se zapravo objavljuje, kako bi rekao Derrida, u samoprikrivanju. To je ključno mesto romana. Zapravo ta drugost koja govori u ovom kontekstu i kome smo pominjali mostove. Mostovi nisu ono što jesu. Oni su zapravo znak smrti. Oni su znak nepremostivosti. Oni su znak nemogućnosti da se stigne do drugoga. A ako otvorimo možda još neke znake i priču kao takvu koja ne može da ispriča sebe samo, posebno u ovom romanu, pa zadržava jednu cikličnu strukturu, da bi došli do onog mesta koje je na kraju, ili dva mesta koje treba ispričati, jedno se odnosi na Džem Sultana, a drugo se odnosi na taj razgovor koji su vodili sad islednici i Ćamila. Zapravo to nisu bili oni, razgovor je bio između Karađoza i Džem Sultana, između jednog pandura i cara, što je opet potpuno disproporcionalan razgovor i nemoguće da se događa kao takav. Andrić baš ta mesta ostavlja zatamljenim i neispričanim. Tako da priča kao priča Andrićeva i ovi prstani više su zanimljiviji u tim prekidima, u toj nemogućnosti da se izgovori ono što bi trebalo da bude presudno za samog junaka i samu prokletu avliju. Zato Andrić može slobodno na kraju da kaže da nema više ničega i zapravo da sve nestaje u ono što je bez imena i znaka. Sve ono što ima ime i znak, on ulazi u jednu ekonomiju diskursa ili da kažemo ekonomiju društva, pa svako od njih ostaje kao nekako prepoznatljiv znak. Jer smrt fra Petra kao smrt priče zapravo i nije ključno mesto ove knjige, iako je izuzetno bitno mesto, nego je ono mesto koje zapravo je dozvolilo da ono beskrajno i dalje bude prisutno i nakon čitanja, pa makar i u ovakvom nekom nihilističkom završetku koji nam tako snažno otvara belinu fratarskih grobova i belinu groba Ćamila ka nečemu što je ništa onostrano ili smrt.
Kažeš da je Ćamil jedini lik koji dostiže sopstveni identitet, a kakav je Karađoz kao lik?
Karađoz ima dodirnih osobina, čak i fizički nekih tačaka gde se podudara sa Ćamilom. To je zanimljivo. Zanimljivo je da Karađoz, koliko god sebe postavljao kao svemoćnog unutar prokletavlja, on je svemoćen prema sitnim kriminalcima i bitangama. Jer zapisano je u romanu da on nije voleo političke zatvorenike i nije voleo ludake. Kaže, oni su kod njega izazivali neku vrstu sujevernog straha. To je dvostruki razlog da on ne može da se susretne sa Ćamilom. Eto i njegove granice, kao što fra Petar ima granicu da uopšte prihvati Ćamila kao Džema. I sve vreme zadržava se sa ove strane Ćamila, gledajući ga kao obolelog junaka ili obolelog čoveka. Čini mi se da je nekako Karađuzu pridavano više snage, ili da kažemo da je bio u centru neke recepcije proklete avlije, koja mu možda kao takvom i ne pripada. Ali opet ako bismo postavili stvari ovako, da on izgovara nekoliko ključnih stvari koje su bitne za Ćamila. Dakle, on postoji kao jedna vrsta uloge koje bi trebalo samo da omogući Ćamilu da bude ono što jeste. Ako je, da kažemo, neka vrsta ontologizovane etike koju do koje drži Karađoz, za to je da je svako kriv, pa ako već nije kriv, možda mu je majka pomislila nešto loše ili se očešao krivca. Na kraju takve elaboracije stoji zapisano da zapravo Čamil je bio bez poroka. On nema što da traži kao takav tamo gdje je nešto besporočno i s druge strane tamo gdje nešto spada u domen, da kažemo, psihički, samo što ja mislim da ovo je daleko od psihološkog romana. Ovo je zapravo ontološki roman, da ono što je psihički i ono što bi bilo politički nepodobno. Karađo zato mora da se povuče, Karađo zato i ne sme da stane pred Čamila, a daleko od toga da bi smeo da stane pred jednog džem sultana, jer onog trenutka kada jedan od islednika pokuša da dodirne cara, da dodirne džema, Čamil je morao da reaguje, jer sam taj dodir je morao da vređa njega kao onoga što jeste. Ovdje zapravo opet se vraćamo na taj problem, kao i problem narativnih instanci, problem zapravo jednog stereotipa stvarnosti i stereotipnih uloga koji igraju drugi i Čamila koji ima tu vrstu ili tu identifikacijsku crtu koja je toliko posebna i toliko ne pripadajući ovom svijetu, jer sad možemo samo da pomislimo, Čamil je istoričar i sudbina zapravo jednog istoričara postaje sudbina i jednog, da tako kažemo, u najavi istorijskog romana ili istorije kao takve. Njegova biografija, evo, u Dilterskom smislu, koje smatraju da ne možemo razumjeti istoriju ako ne razumijemo sobstvenu biografiju i obrnuto, zapravo njegova biografija ili ta neispričana autobiografija Čamila postaje merilo istorije. Dakle, istorija nije ono što bi bila maska istorije, nego baš ta pukotina u istoriji koja se događa kada se ukine vreme i kada jedan istoričar više nije istoričar, nego je sam džem sultan.
Take it by your silence, I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and safe hands could go. Take your heart above the water, wherever I choose to go. No love without freedom. No love without freedom. No love without freedom. No freedom.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Prokleta Avlija Ive Andrića. Ovu knjigu nam predstavlja Dragan Bošković, pesnik i književni istoričar. Dragan, evo, pričao si o Prokletoj Avliji i šta ti ona lično znači i otprilike si ponudio i neki okvir, interpretativni okvir ovog dela, kako se ovo delo može čitati i kako se može čitati u odnosu na neka druga Andrićeva dela. Pa sam htio da te pitam još nešto o samoj Prokletoj Avliji, o toj instituciji. Andrić dosta pažnje u delu posvećuje opisu tog mesta, gde se ono nalazi, kako izgleda. Kroz celu knjigu je provučeno to mesto koje zapravo nema značaj samo jednog dekora, nego zapravo igra neku suštinsku ulogu u samoj priči.
Da, Prokleta Avlija se zapravo strukturirala kao kosmos po sebi, bez obzira gde se nalazi. Opet, s obzirom da je Stambol tu i da je da se može osjetiti i, tako da kažemo, dah grada, opet se on ne može vidjeti kao takav, ona ostaje jedan potpuno izolovan prostor. Andrić ga je gradio i u skladu sa Kafkinim procesom imao nekoliko mesta gde se zapravo može naći i paralele između Proklete Avlije i Kafkinog romana. Sa druge strane, ona toliko ulazi zahvalno, ne znam, u različite, da kažemo, interpretacijske strategije koje nam govore o panopticizmu, nadziranju i kontroli samih bića. Opet, sa treće strane, čini mi se da u ovom smislu u kome sam pokušao da kažem da Karađoz kao Karađoz ne igra tako presudnu ulogu, čini mi se da ona samo je bitna kao scena događanja. Jer Čamil kao takav ne može biti uhapšen. On i nije uhapšen. On ne može uopšte, gde god da ga postavimo u Prokletu Avliju ili u Smirnu, on, ili u Stambolu na studijama, on je nešto drugo. On ne pripada ovom svetu. Ovde kao da Andrić zapravo, kao što strukturira cikličnu strukturu knjige, tako nam formira i jedan nadzirući prostor koji je Prokleta Avlija, zapravo sve više kristališući prostor kao takav i činići ga opipljivim kao i početak i kraj priče sa snegom, da bi zapravo samo ta figura Čamila se pokazala koliko je daleko od ovog sveta.
A ta priča koju negde sredine ovog dela Andrić otvoreno o njoj govori, o tom sukobu dva principa, sukobu dva brata koji, kaže, postoje od postanka sveta do danas, o sukobu onog koji je bliži stvarnom svetu i životu i praktičnim nekim relacijama i onog koji je negde ide više u prostore svog sveta, prostore mašta. Rekli bismo, kaže Andrić, da je to neki univerzalni princip i koji on prati i u ovom delu.
Pa, mislim, mitološki se može izvlačiti isto niz, da kažemo, paralela koje bi potvrđivale nešto tako, čak i u nekom psihoanalitičarskom smislu, taj odnos dva brata, čvršćeg i osjetljivijeg, s druge strane raspodele dobara unutar toga, od ekonomskih do umetničkih ili kulturnih kao takvih. Opet, stvar je morala da se događa tako, jer se ona zapravo događa u nekome koji je načet, koji je više otvoreniji, tako da kažem, toj načetosti u sebi, toj nepotpunosti sebe samog. Čamil, ne zna se zapravo pravi trenutak kada je Čamil sreo Džem, ili kada je Čamil postao Džem, tako da kažem. Mi imamo dva problema koji se preklapaju i koji čine da nakon kojih zapravo Čamil postaje Džem Sultan, a i za obe stvari, i za ljubavi, nesrećne ljubavi prema lepoj Grkinji i njegovog odlaska na školovanje u Stambul, Andrić je zapisao da ga je jedna munjevito promenila i da se sa studija vratio promenjen. Ne znamo šta se zapravo dogodilo, ako tako što ne znamo šta se dogodilo sa Mustafom Mađarom, koji je takođe se vratio sa studija promenjen. Dakle, nešto što opet pripada prosvetiteljstvu, prosvećenosti, znanju, kod Andrića je veoma osjetljiva kategorija. Obično čini da junak nakon toga, ili pogotovo da ne kažemo osjetljivi junak, ali junak koji je delikatno profilisan, ne može da dosegne sopstvenu cjelovitost i gubi se u nečem tamo. Dakle, događa se sledeće. u Smirni, kako je zapisao Andrić, gradu Lepe Grkinja, jednostavno Čavilu mora da se desi to Lepa Grkinja, a ništa drugo. Kao i što je živeo u kući svog oca Tahir Paše, koja je bila prepuna knjiga. On kada oseti ljubav zapravo prema Lepoj Grkinji i kada mu ne dozvole da zapravo budu zajedno, on osjeća tada jedan poraz i jedan krah. Jer sama ljubav kao takva je, lakanovski gledano, jeste praznina, jeste ono upražnjeno mesto nas koje želi da zapravo se događa u punoći drugoga. To prazno mesto kao prvi znak traume upotpunjuje se sada čitanjem, kao da dolazi možda do nekog transfera, jer odjednom ta ljubav postaje ljubav prema knjizi i ljubav prema istoriji, i u ovom smislu Čamil postaje Džem Sultan. Zanimljivo je zapravo da je u Andrićevom romanu 4 puta pomenuto nesrećna ljubav prema Lepoj Grkinji, kao da Andrić ponavljanjem uporno zapravo povređuje i nas, i tekst, i samoga junaka. Kao što je 2 puta pomenuto da je promenjeno, kao da želi zapravo da toliko pokaže koliko je duboka bila ta povreda. Jer neki momci koji su sa prostitutkama, neki učeni ljudi kad razgovaraju o Čamilu, oni svi kažu nesrećna ljubav kao takva. I još jednom, 10 puta se upotrebljava pridjev nesrećan i za majku, i za Čamilovu majku, i za Čamila kao takvog. Jer on je i nesrećni Džem, i nesrećni mladić, i tako dalje, i tako dalje. Problem je zapravo što taj moment kada Čamil postaje Džem, ostaje za nas nevidljiv, kao što sve vrijeme zapravo Džem ostaje nevidljiv u samom junaku.
A kaže da je Čamir kao lik jedini na pragu vlastite autentičnosti. A šta je sa fra Petrom?
Ne, on nije na pragu vlastite autentičnosti. Čamir jedini ima identitet. Mm-hmm. On zna šta jeste, on je Džem Sultan. On to ne skriva. Problem je samo percepcije, da kažemo, s ove strane njegovog lica, ili s ove strane stila kao takvog, da mi ne vidimo to drugo koje progovara, koje se sve vreme objavljuje, i mi bežimo od toga da prihvatimo da to drugo ima baš Čamilovo lice. Fra Petar je maskiran, on se skriva, i priča je ona koja se zapravo skriva kao takva. Ona nam ne otkriva stvari, jer samim tim čini mi se da priča ne bi mogla da bude priča. Fra Petar, kada bi postao fra Petar, možda bi se ukinulo jedan deo kosmosa Proklete Avije, a kada bi Karađoz rekao da nije Karađoz, nego da je samo uloga, možda bi stvar čak postala im pomalo komična.
Ovo delo čini se da na svoj način u središte pažnje stavlja i pitanje slobode. Da li se tebi tako čini? Mislim, sama institucija i naslov i struktura knjige jeste tako da zapravo govori o jednom ambijentu koji znači ukidanje slobode, te par fizičke slobode, ali je tu stvar mnogo dublja. Mislim da Andrić postavlja pitanja vezana uopšte za to šta je fenomen slobode.
Tako je. Potpuno si u pravu. Zapravo u jednom svetu koji je toliko zaokružen, učvršćen, kontrolisan, i čiji su obodi tako čvrsti, Čamil jeste mesto slobode. Jer pitanje gde se zapravo doseže sloboda uopšte, možemo kroz istoriju filozofije ili psihologije da navodimo različite primere, ali se nekako sudaranje ili podudarnost svih velikih mislilaca o toj temi odvija na ono mesto oslobađanja sopstvenog ja. Jer ono mesto neslobode zapravo, pa samim tim i maske i uloga i različitih stereotipnih društvenih pozicija, jeste zapravo očuvanje našega ja. Onog trenutka kada se ono poništi kao tako, čovjek je otvoren za to drugo. Pa mislim, u hrišćanskoj tradiciji ili uopšte u religioznim tradicijama to taj moment nego baš da kažemo gubljenje svoga ja zarad drugoga jeste i mesto konstituisanja svoga ja, ali ja više ne živi sebe kao sebe, nego sebe živi kao drugoga. mislim, u koncepcijama ljubavi, slobode, religije, možemo naći niz primjera kao takvih. Dakle, ovo jeste roman koji nam pokazuje mjesto oslobađanja subjekta i mjesto čovjeka evo da kažem, u jednom kulturološkom okviru visokog modernizma i opet s jednim snažnim ehom filozofije egzistencijalizma koja je tada bila aktualna u Europi i kod nas, možemo da pronađemo baš to mjesto slobode unutar drugosti. Onaj koji se izgubio zarad drugog, on jeste i on ima identitet kao takav. On dakle nije učvršćen, nego je slobodan od sebe i slobodan od svih stereotipnih struktura koje ga zapravo konstituišu. Fra Petar ima taj problem da mora da ostane skriven zbog određenih razloga, da njegova priča mora da ima određena ograničenja, a zapravo jedina prava i neispričana priča u romanu je priča o Ćamilu.
Evo, malo smo ovako zronili u dubine ovog dela, koliko god da je obimom malo, je duboko i ima čitav niz slojeva i verujem da smo slušalce podsjetili na ovo delo i pozvali ih da mu se vrate. Andrić je jedan od pisaca kome se stvarno vredi vraćati. I evo, za kraj da te pitam, ti si profesor književnosti, književni istoričar, pesnik, koliko ti susret sa Andrićevim delima znači kao pesniku, kao stvaraocu?
Ne znam da bih mogao da odgovorim na to pitanje. Toliko tih susreta ima da ne znam koliko one zapravo rade u meni i koliko mogu da se nekako konstituišu unutar nekog poetskog diskursa koji kreiram, ali susret sa Prokletom Avlijom mi je neuporedivo više značio u smislu razumevanja literature uopšte. U teorijskom smislu, u jednom interpretativnom impulsu, posle Proklete Avlije i te neke 2000, ne znam sad koje već godine, 2008, 9, 10, srpska literatura 20. veka, pa i ona ranije za mene više ne izgleda onako kako izgleda, nego se kao da je zapravo neotvoren Andrić kao takav, nego se celokupna srpska literatura otvorila iz te drugosti, iz, da kažemo, jednog ponora koji je neprestano prikrivala ili koji je zapravo sama stratifikacija, recepcija te literaturu htjela da učini da što benignijim i što nekako pitkim za recepciju, stavljajući uporno u neke prosvetiteljske modele. Možda zapravo kada bi ikad u životu pročitao nešto što sam napisao, pa sad ovako, da kažem, s ovakvim zadatkom, možda bi mogao da primetim gdje je mjesto Proklete Avlije ili uopšte Andrića u negdje mom stvaralaštvu, ali pošto sam ne znam da li je to neki simptom i kod drugih pesnika, simptom nečitljivosti ili gađanja od čitanja sebe samog. Ja mislim, kao onog trenutka kada izađe knjiga ili kada je rukopis gotov, ja se više nikada nisam vratio ni jednom svom stihu, a kamoli da sam neki zapamtio.
Dragane, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga, pa se vidimo drugom prilikom gdje ćemo o nekoj drugoj tvojoj knjizi da pričamo.
Hvala vam.
Wow. na očaj i mu.
Bože, oprosti.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Zoran Uzelac. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.